Am început de câteva duminici să vorbesc despre indicii unei pocăințe adevărate. În cadrul acestei serii de mesaje am abordat și tema creștinul între ideal și realitate. Și am văzut de dimineață problema care apare în viața multor credincioși care sunt mânați de idealuri spirituale înalte, atât de înalte însă încât sunt departe de realitatea cotidiană, ceea ce creează frustrare, descurajare și dezorientare. Foarte ușor un credincios poate ajunge la împlinirea unor ritualuri care nu-i aduc însă nimic din împlinirea pe care o aduce umblarea reală cu Dumnezeu. Din pricina aceasta, mulți ajung la o dedublare spirituală, la o viață searbădă, seacă, din punct de vedere spiritual. Din punct de vedere al umblării aceleia dinamice cu Dumnezeu. Am spus de dimineață că în seara aceasta voi vorbi despre soluții spirituale funcționale pentru oameni răniți și ocupați. Am spus că am ajuns la concluzia nevoii unor astfel de mesaje pentru că a prezenta doar idealuri înalte și frumoase fără a vedea și soluțiile pentru a aduce la împlinirea lor poate crea suficientă vinovăție, dar din păcate prea puțin suport, prea puțin entuziasm, prea puțină dorință chiar de a le atinge. De fapt, mesajul acesta este primul dintr-o serie de mesaje care sunt aduse sub această umbrelă, creștinul între ideal și realitate. Soluții spirituale funcționale pentru oameni răniți și ocupați, bărbatul între tandrețe și fermitate, femeia cărei carieră este familia. Cum să răspund situațiilor în care darurile devin provocare? Curs biblic de creștere a copiilor. Banii pentru avantajul sufletului. Remodelare din temelii. Trupul ca templu. Când legăturile sfinte devin lanțuri zgomotoase. Restaurarea puterii vindecătoare a bisericii. Convingeri ce entuziasmează, crezul slujitorului credincios. Este foarte adevărat, ne apropiem de perioada sărbătorilor și multe din mesajele acestea le veți auzi cu intermitențe, cu oarecare intermitențe, pentru că normal ne vom concentra și asupra mesajelor specifice acestor sărbători. Dar aș vrea ca la finalul acestor serii de mesaje nu să ne formăm doar o perspectivă informațională, solidă, ci aș vrea să ajungem la deprinderi biblice în primul rând, dar și practice, astfel încât să ajungem la schimbarea perspectivelor și în cele din urmă a realităților din jurul nostru. Prea mulți creștini sunt robi circumstanțelor. Pentru prea mulți credincioși, creșterea este circumstanțială. Nu este una programată, una deliberată, una urmărită, una intențională. Spre deosebire de creșterea biologică, deși și aceea, și cred că fratele care lucrează în mediul acesta unde sunt atât de mulți copii privați de cele mai elementare bunuri și lucruri de care au nevoie pentru creștere, dar în mod normal, în mod natural, creșterea biologică nu este neapărat circumstanțială. Ea se întâmplă. Se întâmplă. Crește copilul. Observi că astăzi îi trebuie un număr de pantofi, mâine altul, hainele, la fel. Ei bine, când este vorba de creșterea spirituală, este nevoie de ceva mai mult. Și dacă ne-am uitat, dacă am ascultat cu atenție la pasajul pe care l-am citit, ca unii care știm că într-o bună zi, lumea aceasta cu tot ce este pe ea va piere, va trece și vor rămâne doar aceia care sunt copiii lui Dumnezeu, sunt aceia care au crescut după voia lui Dumnezeu, sunt aceia care au trăit diferit de copiii și de oamenii întunericului au trăit în lumină. Lucrul acesta trebuie însă urmărit în mod intențional, în mod intenționat. Una din cele mai sfinte sărbători din tradiția iudaică este sărbătoarea Yom Kippur. Este sărbătoarea ispășirii. Originea ei este subliniată în cartea Levitic, capitolul 23, și vă rog să deschideți la Levitic, capitolul 23, și în versetele 27 și 28 citim specificația pe care Dumnezeu o încredințează lui Moise și apoi poporului prin intermediul lui. În ziua 10 a acestei a șaptea luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o adunare sfântă, să vă smeriți sufletele și să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Și acum atenție, subliniere, să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea. Interesantă cerință. Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea. Ziua aceea trebuia pusă deoparte cu desăvârșire. Concentrarea tuturor energiilor, concentrarea atenției în întregime, trebuia făcută asupra lucrării Domnului. Era o pauză din activitățile cotidiene, din lucrurile obișnuite și oamenii, din orice mediu proveneau ei, trebuiau să se oprească din lucrările lor, trebuia să-și pună rânduială în viață, trebuia să se oprească din ceea ce făceau și să-și aducă aminte de ispășirea lor. Aceasta era o lucrare a lui Dumnezeu. Să știți, sărbătoarea aceasta, de fapt, era una în care nu prea exista timp pentru odihnă. Dacă vă închipuiți cumva că Dumnezeu a binecuvântat poporul Domnului cu multe sărbători, și într-adevăr sunt foarte multe sărbători pe care le au, dar i-a binecuvântat cu aceste sărbători pentru a-și reface energia și pentru a fi mai plin de vitalitate, vă înșelați. Mai ales într-o sărbătoare cu aceasta, activitatea era una extrem de intensă, mai ales pentru preoții care trebuiau să aducă jertfele. Trebuia să se schimbe de cel puțin 5 ori, trebuia să se schimbe hainele. Înainte de a aduce jertfa, după ce aduceau jertfa, erau, dacă țin eu bine minte, în jur de 9 jertfe care trebuiau aduse. Era citită legea și poporul participa la toate acestea. Ei se plecau înaintea lui Dumnezeu, își mărturiseau păcatele, primeau binecuvântarea preoților. Era o procesiune întreagă, dar una extrem de intensă. Acum, din punct de vedere spiritual, gândiți-vă, lucrul acesta presupunea implicare profundă din partea participanților. Erau aduși în mediul acesta, erau cufundați, dacă vreți, în prezența lui Dumnezeu. Și pentru ei participarea aceasta era una extrem de interactivă. Erau spectatori, așa cum se întâmplă cu mulți credincioși în zilele noastre. Erau ei înșiși implicați în a face ceva în sărbătoarea aceasta. Erau implicați în a medita asupra ceea ce se întâmplă. Erau implicați în întreg procesul sărbătorii. Era o disciplină spirituală pentru ei. Era un retreat spiritual, dacă vreți. Vreau să vă adresez o întrebare. Câte sărbători au credincioșii baptiști? Credincioși baptiști suntem, nu? Câte sărbători avem? Nu, să știți, nu vreau să probez câte răspunsuri greșite primesc sau câte răspunsuri corecte. Pur și simplu, care credeți că sunt sărbătorile noastre? Și avem în primul rând prima zi a săptămânii, duminica, nu? Este o sărbătoare în care ne oprim din activități unii, pentru că nu se opresc toți, da? Venim la biserică și aceea este ceea ce cumva acumulăm din punct de vedere spiritual. Pe urmă mai avem nașterea Domnului, avem suferințele Domnului, avem învierea Domnului, avem înălțarea Domnului și ce mai avem? Coborârea Duhului. Și aici, cu aproximații între biserici, mai apar 2-3, dar nu mai mult de atât. Cu aproximații între biserici, depinde de obiceiul local. Dar altfel mai sunt preluate câteva sărbători după calendarul ortodox. Acum, din nou, fac un apel la memoriile dumneavoastră, la amintirile dumneavoastră. Cam prin ce sunt caracterizate sărbătorile acestea? De obicei se vine la biserică, în cele mai multe din sărbătorile acestea, dimineața sau după amiaza, sau și dimineața și după amiaza. Dar de obicei, pentru foarte mulți, punctul principal al sărbătorii nu este neapărat ceea ce se întâmplă dimineața, seara sau dimineața și seara, ci ceea ce se întâmplă între dimineața și seara. Masa de prânz. Familia la oaltă. Dacă este vorba de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, cadourile de sub pom sau de pe lângă pom. Pentru că la unii sunt atât de multe încât stă pomul suspendat. Nu? Ce facem cu această prevedere? Să nu faceți nicio lucrare în ziua aceea, căci este ziua când trebuie făcută ispășire pentru voi înaintea Domnului. Deci, frați și surori, am văzut de dimineață că din 24 de ore, de obicei 12 ore sunt legate de serviciu. 6 ore, 7 ore odihnă, pentru că trebuie să mergem la serviciu. Mai rămân 5 ore, 6 ore și pentru foarte mulți nu sunt ore de relaxare, ci sunt ore fie de muncă, fie pentru activități sociale, își mai întâlnesc un prieten, doi. Din păcate, pentru foarte mulți, nu este și un timp pe care îl acordă familiei, soțul soției, soția soțului, soțul și soția copiilor. Și foarte multe familii, încet, încet, pun distanță între ei. De asemenea, sunt foarte puțini credincioși care mai au timp de înnoire sau de revitalizare spirituală. Și acum folosesc cuvântul spiritual într-o accepțiune mult mai largă. Să-ți hrănești și mintea. Apropo, televizorul nu este hrană pentru minte. Televizorul nu este hrană pentru minte. De obicei, în fața televizorului, mintea intră într-o fază de idle, de, dacă vreți, ambreiajul este apăsat. Ambreiajul este apăsat. Nu se fac conexiile. Nu se fac conexiile. Și cu asemenea imagine în minte, frați și surori, vă întreb eu, unde sau de unde vine creșterea noastră spirituală? De unde vine creșterea noastră spirituală? Ei bine, aș vrea să ne uităm la câteva lucruri pentru a avea o imagine mai bună, potrivită, asupra spiritualității noastre. Un profesor de liceu a participat la o întâlnire de evanghelizare și acolo și-a recunoscut starea păcătoasă, a regretat-o și a început reforma vieții sale. V-am spus de dimineață ce se întâmplă, de fapt, în mântuirea noastră. Sunt necesare etapele acestea. Recunoașterea stării, regretul asupra stării, dar și reforma acelei stări. Modificarea ei, schimbarea ei. Păstorul din oraș într-o zi s-a gândit să-i facă o vizită și l-a găsit destul de abătut. L-a întrebat cum se simte și profesorul a răspuns într-o manieră plastică, metaforică. Parcă sunt tras de niște cai în direcții diferite. Păstorul pe fază întreabă, și care trag mai tare? Și profesorul spune și el la fel de metaforic. Pe ăia trag mai tare cei pe care îi biciuiesc mai mult. Cei pe care îi biciuiesc. Știți cum se transpune asta la imaginea pe care am prezentat-o înainte? Acolo unde dai mai mult timp, lucrurile pe care le biciuiești mai mult, acelea te vor trage mai tare. Și în direcția aceea vei fi tras mai tare. Și din punct de vedere spiritual, lucrul acesta ar trebui să ridice semnale de alarmă pentru foarte mulți credincioși. Noi suntem pe de-o parte sub presiunea lumii. De cealaltă parte este oferta lui Dumnezeu. Țineți cont și de imaginea aceasta. Este o imagistică extrem de grăitoare. Lumea presează. Domnul Iisus Hristos oferă. Domnul Iisus Hristos oferă. Lumea impune. Domnul Iisus Hristos oferă și așteaptă. Așteaptă răspuns. Cum răspundem? Ce acțiuni luăm pentru a găsi răspunsul? Mai întâi, câteva aspecte legate de această spiritualitate. Am spus că spiritualitatea implică trei factori foarte importanți. Regenerare, reformare și rodire. Regenerare, reformare, rodire. Regenerarea implică nașterea din nou. Domnul Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat, îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și vreau ca fiecare dintre cei prezenți aici să-și facă un examen serios, onest, asupra acestei întâlniri cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu poți crește, nu poți deveni, de fapt, așa cum o să vedeți mai târziu, o persoană spirituală fără această întâlnire specială cu Domnul Iisus Hristos. O întâlnire în care ești născut din nou. Nu se poate. Nu există alte modalități. Poți după concepția New Age, poți după concepția altor religii, dar nu după ceea ce spune Sfânta Scriptură. O persoană spirituală are nevoie de naștere din nou, de naștere spirituală, de naștere din sus, de sus. Așadar, este vorba de începerea procesului, pentru că apoi urmează procesul reformării. Este modul în care ceea ce este duhovnicesc începe să capete proeminență în detrimentul a ceea ce este firesc. Duhovnicesc, firesc. Omul firesc începe să caute lucrurile duhovnicești. Și lucrurile duhovnicești încep să devină o preocupare proeminentă a credinciosului. 1 Timotei, capitolul 1. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Frați și surori, reformarea, reforma spirituală, cuprinde aceste două aspecte legate de timp. Înainte și acum. Uitați-vă la Pavel, spune, înainte eram așa, dar acum, slavă Domnului, sunt așa. Ascultați mai departe. Efeseni, capitolul 4. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har al celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi. Și merge înainte și spune el, odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină, umblați deci ca niște copii ai luminii. Așadar, este naștere din nou. Este regenerare, dar este și reformare. Gândirea noastră se schimbă, obiceiurile noastre de dinainte se schimbă. Aceasta este, frați și surori, spiritualitate. Spiritualitate. Pentru foarte mulți este o mare confuzie în ceea ce privește spiritualitatea și creșterea spirituală. Foarte mulți confundă creșterea spirituală cu manifestarea Duhului Sfânt, când de fapt creșterea spirituală ține de manifestarea Domnului Iisus Hristos în noi, caracterul lui Domnului Iisus Hristos. Și elementele care dovedesc un caracter schimbat sunt tocmai acestea. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare. Cu alte cuvinte, sper că înțelegeți clar mesajul. Nu cât de tare strigăm în rugăciune. Nu cât de multe profeții avem împlinite sau neîmplinite. Nu. Ci cât de mult se vede Domnul Iisus Hristos în noi. După aceasta apare rodirea. Domnul Iisus spune, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Să aduceți roadă. Și ce fac frații noștri? Este exact lucrul acesta. Ei merg să aducă roadă. Pentru aceasta ați văzut, ei își iau energie spirituală din cuvântul lui Dumnezeu, din rugăciune, din părtășie frățească. Dar energia aceasta acumulată nu este ținută ca într-un lac închis, așa cum se întâmplă cu mulți credincioși. Tot acumulează. Nu se vede în ei schimbare în cuvinte, schimbare în atitudine, nu se vede în ei rodire înspre în afară. Așa încât și ceilalți se poată spune despre ei, ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Ăștia sunt oameni cu adevărat spirituali. Nu pot spune despre ei înșiși, trăiesc, dar nu mai trăiesc ei, ci Hristos trăiește în ei. Spiritualitatea, frați și surori, spiritualitatea are de-a face cu caracterul. Evidența că Duhul Sfânt controlează viața cuiva nu se vede în manifestările Duhului, ci în reflectarea Domnului Hristos. Spiritualitatea are de-a face cu cunoștințele noastre, Evrei 5:14, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Modul în care poți verifica lucrul acesta este, știu acum mai multe despre felul în care trebuie să trăiesc decât am știut ieri? La lecția de școală duminicală ni se vorbește despre personaje cu nume exotice pentru cei mai mulți. Iosua, Abinadab, Nebucadnețar și eu știu ce alte nume. Știi mai multe despre ei decât ai știut ieri? Vă gândiți, ai, chiar în asta stă spiritualitatea mea? Da, este spiritualitate în așa ceva. Pentru că îți dorești să știi mai multe despre cuvântul lui Dumnezeu. Și din moment ce personajele astea sunt în cuvântul lui Dumnezeu, vrei să știi mai multe despre ele. Vrei să știi de ce a ales Dumnezeu să pună exemplul lui Iosia în Sfânta Scriptură. Și când am avut lecția cu tinerii, ei își aduc aminte un lucru, cred eu, extraordinar pe care l-am învățat. Și anume că nu există limită de vârstă când Dumnezeu vrea să se folosească de cineva și acel cineva răspunde. Când Iosua a promovat o trezire spirituală în Israel, era un copil, era destul de tânăr. Nu? Sunt aceste personaje acolo și este dorință în noi pentru a le cunoaște. Nu ne mai satisfac doar câteva versete acolo pe care le-am memorat nu știu când, ci vrem mai mult, vrem să știm mai mult, vrem să cunoaștem mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vrem să împlinim mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Pe urmă, spiritualitatea se vede în atitudini. Mulțumirea, împăciuirea, iertarea, facerea de bine. Toate acestea sunt daruri, sunt roade ale Duhului Sfânt. Spune cuvântul lui Dumnezeu, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Frați și surori, este mai ușor sau se înțelege mai bine să vorbești despre spiritualitate atunci când vezi ceea ce o caracterizează decât ceea ce o definește. Este greu să dai o definiție a spiritualității, dar poți să caracterizezi spiritualitatea în lumina ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Alte câteva aspecte. Un creștin de curând convertit nu poate fi declarat spiritual. Sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Eu susțin afirmația. Pentru simplul fapt că nu a avut timp să se reformeze și să rodească potrivit cu natura creștină. Poate fi considerat dornic de viață spirituală, dar nu spiritual. Atenție acum! Vechimea în credință nu poate fi întotdeauna echivalată cu maturitatea spirituală. Și aici factorul nu este timpul, ci ascultarea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu timpul, ci ascultarea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O altă observație. Un credincios poate aluneca fără să piardă mântuirea, dar poate pierde un timp prețios și experiențe importante pentru maturizarea sa spirituală și pentru rodirea sa spirituală. Poate aluneca. Nu înseamnă că își pierde neapărat mântuirea, dar pierde progresul spiritual. Pierde rodirea spirituală. Sper că înțelegem puțin mai mult despre ceea ce înseamnă a fi spiritual. Despre ceea ce înseamnă viață spirituală. Despre ceea ce înseamnă energie spirituală. Aș vrea să vă aduc aminte, frați și surori, că toate aceste caracteristici ale unei vieți trăite în ascultare de Duhul Sfânt și sub călăuzirea Lui sunt cele pe care le așteaptă Dumnezeu din partea noastră. Maturizarea noastră, creșterea noastră spirituală nu înseamnă altceva decât ascultare de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Predare totală, astfel încât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aibă un control absolut asupra noastră. De ce? Pentru că El produce roadele spirituale. Pentru că El este Cel responsabil de toate faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru fiecare dintre noi. Și cum știm care sunt acele fapte bune? Cum intrăm în acele fapte bune dacă nu avem comunicare cu Duhul Sfânt? Și acum vine problema noastră. Cum comunicăm cu Duhul Sfânt când imaginea timpului nostru, și îmi pare rău că nu mi-am făcut și un grafic pe care să-l pun, pentru că probabil n-ar fi fost de și mai mare ajutor, asupra felului în care timpul nostru zboară pe lângă noi. Rugăciune. Vă aduceți aminte de scenariul unei zile? Trebuie să te trezești la 5 dimineața. Dacă predicatorul a terminat târziu duminică seara, până ai mai stat un pic de vorbă pe hol, până te-ai dus acasă și ai pregătit copiii pentru mâine, pentru școală, până, eu știu, ți-ai mai aranjat ce ți-ai mai aranjat, s-a făcut probabil 10 jumate, 11. Și mâine dimineață la ora 5 trebuie deja să pleci de acasă. Cred că realiști fiind, cei mai mulți își smulg ceașca de cafea și zic, mă rog, în mașină. Și ajungi în mașină și pornești radioul și poate un pic de muzică și zici o rugăciune așa pe fugă. Doamne, ocrotește-mă și astăzi, fă să fie bine la servici, să nu fac nimic care să-l supere pe șeful. Este realitate sau nu este realitate? Este. Frați și surori, n-are rost să pozăm în oameni pioși și de fapt să ne îndepărtăm chiar de resursa pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție. Cum să afli care e voia lui Dumnezeu dacă interacțiunea ta cu cuvântul lui Dumnezeu este limitată? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Când îl strâng? Duminică dimineață? Duminică seara? Așa în fugă câteva versete peste săptămână? Și păstorul ne predică duminică și ne spune cât de importantă este Scriptura în viața credinciosului și eu îmi propun, până când plec din parcare cel puțin, săptămâna asta să citesc mai mult din Scriptură. Dar cu toții știm, după 10 ore de muncă, mai mult la unii, când vii acasă, oricât de dornic este Duhul, trupul este neputincios. Am un prieten foarte bun credincios, de altfel, să știți. Un om foarte credincios. Un om care este corect în tot ce, aproape în tot ceea ce face. Nu este nici el sfânt. Dar el îmi spunea și o mărturisea cu un regret. Spunea, când pun mâna pe Biblie, parcă se întâmplă ceva și imediat îmi cad ploapele. Imediat îmi caut ploapele. Îmi cad ploapele. Și adorm. Și mă simt atât de vinovat. Și aș vrea să citesc mai mult, dar parcă se întâmplă ceva cu mine. Soluțiile. Soluțiile. Rugăciunea mai întâi. Aș vrea, frați și surori, să înțelegem cu toții că sunt câteva modele de rugăciune și fiecare din ea își are locul ei. Trebuie doar să găsim modalitatea de a le folosi în mod judicios. În mod judicios. Una dintre cele mai folosite rugăciuni este rugăciunea spontană. Se întâmplă situația pe loc, Doamne, ajută-mă, intervină Tu, fă Tu ceva. Este rugăciunea lui Ezechia, când a fost anunțat de prorocul Domnului ce îi se va întâmpla, hotărârea Domnului. S-a întors cu fața la perete, a cerut ceva de la Dumnezeu și Dumnezeu o dă. Eu cred că Dumnezeu ascultă rugăciuni spontane. Un împărat al lui Israel este pe câmpul de luptă, vede inamici îndreptându-se către el, țipă pur și simplu înaintea Domnului, Dumnezeu intervine, îl salvează. Cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor spontane. Știți unde este problema? Când ne limităm numai la rugăciuni spontane. Când ne limităm numai la rugăciune spontană. Pe urmă, o altă rugăciune este rugăciunea de mijlocire. Rugăciunea de mijlocire. De obicei sunt rugăciunile de grup, rugăciunile de biserică. Este un proiect special, este un caz special, venim împreună, ne plecăm. De multe ori rugăciunile acestea sunt însoțite de post. Frați și surori, cred că ar trebui să le practicăm mai des și aici nu este vina dumneavoastră, este a mea ca și păstor al bisericii. Pentru că eu ar trebui să vă provoc mai des la astfel de rugăciuni. Să stăm pe genunchi pentru cazurile speciale și de asemenea să mulțumim pentru răspunsurile pe care Dumnezeu le dă rugăciunilor noastre și le-a dat în multe cazuri pe care noi le-am experimentat ca biserică. O altă rugăciune este rugăciunea de închinare. Este rugăciunea deliberată. Nu o să intru în toate, intru doar în câteva, pentru că aș vrea să vedem cum le putem pune în agenda asta extrem de ocupată. Frați și surori, este foarte important să avem măcar un timp din zi în care mintea noastră, în care poziția corpului nostru, în care cuvintele noastre, vin într-un act de închinare, de proșternere înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunile foarte multor credincioși, îngrijorător de mulți credincioși, reflectă, de fapt, cât de săracă este experiența lor în rugăciune. Rugăciunea foarte multor credincioși este o listă de aprozar. Doamne, dă-mi asta, Doamne, fă asta, Doamne, rezolvă asta. Uitați-vă, vă rog, la psalmi, citiți psalmii. Noi protestanții am dat la o parte cărțile de rugăciune și nu zic că am făcut rău, dar n-am mai pus nimic acolo. N-am mai luat cuvântul lui Dumnezeu și nu ne-am mai rugat în așa fel încât cuvintele noastre să reflecte măreția lui Dumnezeu. Îmi pare foarte rău pentru că sunteți mulți care ați putea veni miercurea și noi ne-am ocupat miercurea de lucrurile acestea în rugăciune. Noi ne rugăm în prima parte folosind texte din Scriptură pentru a exprima slava lui Dumnezeu. Pe urmă, lucrările lui Dumnezeu. Pe urmă ne concentrăm asupra lucrurilor care țin de caracterul nostru. Pe urmă relația noastră cu Dumnezeu și pe urmă relația noastră cu cei din jur. Sunt cuvinte ale lui Dumnezeu pe care le putem folosi și care pot îmbogăți rugăciunile noastre. Frați și surori, nu este nimic greșit în a sta pe scaunul mașinii și a te ruga. Nu este nimic greșit în a sta jos la masă și a te ruga. Dar este greșit când rugăciunea ta rămâne doar la atât. Uitați-vă la alte religii, dacă vreți. Uitați-vă la obiceiurile lumii din jurul nostru. Atunci când cineva este în compania sau în prezența unei autorități superioare, poziția se schimbă. Am avut ocazia și sunt singur că ați avut ocazia să vedeți când intră cineva a cărui autoritate este recunoscută într-un birou. Într-o sală de conferințe, imediat oamenii se ridică în picioare, sunt atenți la ținuta lor, fie că este vorba de cadru militar sau de orice altceva. Este o manieră în care respectăm autoritatea celuilalt. De ce nu o facem cu Dumnezeu? De ce nu căutăm măcar un timp în zi în care să ne punem jos genunchiul înaintea lui Dumnezeu? În care să-i recunoaștem măreția? Frați și surori, și mai ales noi baptiștii, începem deja să fim recunoscuți pentru această disociere dintre cuvinte, gesturi și acțiuni. Și vă aduceți aminte de Psalmul 17? De azi dimineață? Vă aduceți aminte? Ceea ce gândesc este ceea ce spun. Spune bărbaților, ridicați mâini curate înspre cer. Aici la biserică noi nu ridicăm mâinile că ne incomodează hainele. Dar eu cred că este ceva în practica aceasta. Când Dumnezeu a încredințat-o poporului său, când Dumnezeu a cerut oamenilor săi să ridice mâinile, ia încercați! Și știți ce o să descoperiți? Că aveți nevoie de un Aron și un Hur. Știți de ce? Pentru că nu este ușor. Este mult mai ușor să te rogi ținându-te de bancă. Este mult mai ușor să te rogi așa. Dar știți ce se întâmplă când intervine comoditate prea mare? Gândurile noastre alunecă și mai repede în alte părți decât ar trebui. Nu cred că este nimic la voia întâmplării. Când îți pui genunchiul jos, și când greutatea începe să preseze pe acele puncte de contact între ființa ta și pământul acesta și începi să simți durerea, știți ce trebuie atunci? Determinare, disciplină. Și noi trăim într-o lume care fuge de disciplină. Într-o lume care fuge de disconfort. Noi vrem să ne fie cât mai ușor. Cât mai bine. Și nu ne dăm seama că de multe ori lucrurile acestea exterioare au o influență, au o atingere directă asupra lucrurilor și lumii interioare, spirituale. Nu vreau să fac din dumneavoastră ortodoxi, catolici sau orice altceva, dar aș vrea să devenim cu toții oameni spirituali. Oameni care recunosc prezența lui Dumnezeu. Oameni care sunt pasionați după legătură sfântă cu Dumnezeu. Nu știu unde găsiți timpul acesta. Dar cred că așa cum ne putem disciplina când șeful ne cheamă să venim cu jumătate de oră mai devreme și știm că trebuie să ne culcăm cu jumătate de oră mai devreme, poate că putem face să ne disciplinăm și pentru rugăciune. pot să vă spun o experiență mea, care văd că este, și pe mine mă ajută. Poate dumneavoastră găsiți altceva. Am constatat că mi este mult mai ușor. Ușor, nu în termenii pe care i-am definit înainte, confortabil. Dar mă ajută atunci când îmi stabilesc realmente timp în agenda, timp în programul meu zilnic. Și spun, este timp cu Dumnezeu. O jumătate de oră, o oră cât cred că am nevoie și îl pun deoparte. Și îmi organizez restul evenimentelor zilei în jurul acelui punct. Frați și surori, dacă n-ați practicat-o până acum, stabiliți minimum o astfel de întâlnire pe săptămână. Minimum o astfel de întâlnire. În care să ne rugăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. În care să luăm Scriptura și să medităm asupra ei. Și să o citim. Cine este interesat mai mult despre această practică, pot să-i dau detalii mai multe în particular. Eu vă spun, funcționează. Funcționează. Rugăciune. Citirea Scripturii este atât de important ca cuvântul lui Dumnezeu să prindă mintea noastră. Nu degeaba spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Care cuvânt? Numai cel predicat duminică? Sau miercuri? Care cuvânt? Pentru că realitatea este, e din ce în ce mai puțin timp. Mai mult, e din ce în ce mai puțină disponibilitate din partea noastră. Am câteva sugestii. Ascultați Biblia în mașină. Deja, din câte știu, a apărut și în limba română, pe casete. Este înregistrată cu vocea unei persoane, îți citește Sfânta Scriptură. Frați și surori, mulți faceți navete destul de lungi. Luați Sfânta Scriptură, înlocuiți radioul, înlocuiți muzica. Puneți Sfânta Scriptură acolo. Încercați să ascultați cu ceea ce auziți. Vreau să vă mai să vă aduc aminte, nu să vă spun un secret. Să vă aduc aminte. Fiecare aparat are două butoane cu câte două săgeți pe el, într-o parte și în cealaltă. Este forward și rewind. Da? Poți să memorezi Scriptură în felul acela. Încercați să vă expuneți mintea la Sfânta Scriptură. O a doua sugestie. Încercați să citiți Biblia în pauza de masă. Dacă aveți pauză de masă. Încercați să citiți Biblia în pauza de masă. Nu vă concentrați asupra unor pasaje extinse. Nu vă faceți planuri. Acum vreau să citesc toată Biblia în anul ăsta și o să o citesc numai în pauza de masă. Nu. Luați un verset. Luați două versete. Dar este important să ai contactul acesta cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în primul psalm. Este ferice de omul, mă rog, știți, care nu se duce pe calea celor răi. Dar ce face el cu privire la cuvântul lui Dumnezeu? Cugetă asupra lui zi și noapte. Zi și noapte. Citiți Biblia sub formă devoțională. La fel, poate o dată pe săptămână este o țintă realizabilă și bună. Să stai și să citești devoțional. Știți ce înseamnă asta? Să citești un pasaj, să închizi Biblia, să închizi ochii și să vezi unde ești tu în pasajul respectiv. Ce personaj, ce învățătură ți se aplică. Să te rogi înapoi la Dumnezeu și să spui, Doamne, asta mi-a arătat acum în cuvântul Tău. Mulțumesc că mi-ai dat puterea să o fac până acum. Dă-mi și în continuare. Doamne, iartă-mă că n-am făcut lucrul acesta până acum. Ajută-mă în continuare. Citirea Scripturii în familie. Citirea Scripturii în familie. Sau în grup. Frați și surori, vrem, nu vrem, avem și această nevoie socială și America, și mai nou și România, pune atâta presiune asupra oamenilor, încât relațiile au devenit extrem de superficiale. Extrem de superficiale. Noi nu știm să le folosim pentru creșterea noastră spirituală, dar diavolul știe să le folosească pentru distrugerea noastră spirituală. Se întâlnesc doi prieteni, trei prieteni. Și de cele mai multe ori despre ce discută? Dacă sunt din biserică, despre cât de rău merge biserica? Despre câți nu-și fac treaba în biserică? Dacă sunt din afară, despre războiul din Irak? Dacă sunt din România, despre situația critică economică și despre intrarea în Uniunea Europeană? Unde este aplicația aceea, vorbiți între voi cu psalm și cântări de laudă? Mă mut la următorul subiect pentru că vreau să închei. Este interacțiunea cu Duhul Sfânt. Rugăciunea este interacțiune cu Duhul Sfânt. Citirea cuvântului este interacțiune cu Duhul Sfânt. Dar mai sunt câteva lucruri care au rămas. Notarea predicilor. Frați și surori, nu pentru că sunt predicile mele, nu pentru că pun deoparte timp, efort intelectual, spiritual pentru a le pregăti, ci pentru că este interacțiunea dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Este interacțiunea dumneavoastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am făcut o practică atunci când iau notițe, pun gândurile predicatorului, dar mi se întâmplă de multe ori ca Duhul lui Dumnezeu să-mi atragă atenția în mod special asupra ceva și pun două veuri într-o parte și alta. Sau atunci îmi dă un alt gând, sunt predicator în cele din urmă, și mai îmi permit să împrumut și să licențiez ideea altuia pentru a o folosi într-o altă predică și găsesc o altă însemnare. Dar știți ce este foarte important după aceea? Să revizitez notele acelea. Și dacă ți-a spus Duhul lui Dumnezeu ceva, poate că este o mustrare, poate că este un îndemn, poate că este o atenționare. Stai și meditează asupra lor. Roagă-te cu privire la lucrurile acelea. Frați și surori, și așa sunteți atât de ocupați. Găsiți greu și găsim greu timp să interacționăm cu cuvântul lui Dumnezeu în alte feluri. De ce n-am folosit cât mai eficient timpul acesta pe care îl petrecem aici în biserică? Nu este un afront la inteligența și memoria nimănui. Dar statistic este deja dovedit faptul că uităm aproape 80% din ceea ce auzim. Aproape 80% din ceea ce auzim. Revizuirea notițelor. Ținerea unui jurnal pentru progresul spiritual. Deja este nevoie de disciplină mai multă. Poate pe același caiet pe care ți iei o notiță, să-ți scrii în data cutare, Duhul lui Dumnezeu m-a mustrat pentru lucrul cutare. Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat să fac lucrul cutare, să sun pe cineva. Nu vi se întâmplă în timpul unei predici dintr-o dată să dai seama că e o problemă de relație între tine și cutare și că ar fi bine să-i dea un telefon? Poate că ar trebui să-l sun pe cutare. Ar mă duc și dimineața plec la servici și vin seara obosit. Și mai sunt câteva lucruri de rezolvat pe lângă casă, și copiii mai vor ceva, și deja mă uit la ceas, ai 10, nu îl mai sun acum, s-a culcat. Și vine marți, și după marți, miercuri, și știți zilele săptămânii. Și te trezești iar duminică. Și mulți s-au obișnuit să trăiască cu vinovăția. Să trăiască cu vinovăția. Devin imuni la ea. Nici măcar nu o mai simt. Folosirea prietenilor în progresul spiritual. Folosirea prietenilor. Frați și surori, după căsătorie, după soț sau soție și copii, cred că prietenia este una dintre cele mai importante relații. Cele mai importante relații. Uitați-vă cum vorbește Sfânta Scriptură despre ea. Aș vrea să vă aduc aminte doar un verset. când îi sunt Domnului plăcute căile cuiva, știți ce binecuvântare îi dă? Îi face prieteni chiar și pe dușmani. Deci dacă Dumnezeu consideră că o binecuvântare pe care o poate da cuiva care umblă după voia lui este să-i facă dușmanii prieteni, de ce n-am apreciat-o noi cum se cuvine? De ce nu folosim prieteniile noastre pentru creștere spirituală? Am citit aici cuvântul lui Dumnezeu și ne-a îndemnat să ne îndemnăm unii pe alții. Să ne ținem responsabili unii pe alții. Ce faci? Cum citești Sfânta Scriptură? Unde ești cu rugăciunea ta? Cum stai în umblarea ta cu Dumnezeu, în relația ta cu Dumnezeu? Îmi pare rău că sunt atâția care încing firele telefoanelor cu lucruri de nimic. Ba mai mult, cu lucruri care stârnesc amărăciune. Poartă cuvintele în cercuri și de multe ori telefoanele lor parcă sunt jocul acela, telefonul fără fir. Și de la țânțar ajunge elefant, nici măcar armăsar. În loc să folosim cuvinte sfinte, să ne zidim unii pe alții. Să ai timp este o binecuvântare. Să nu știi să-l folosești, devine un blestem. Să n-ai timp este un blestem. Dar să știi ce să faci cu el, devine o binecuvântare. Devine o binecuvântare. Nădăjduiesc că măcar așa printre picături. Am reușit să vă ajut pe unii măcar, să vedeți soluții la agenda încărcată pe care o aveți. Să vă simțiți doar vinovați, nu vă ajută mare lucru. Să începeți măcar un pas mic să faceți, poate deveni o reală binecuvântare.